Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, det er tirsdag formiddag, og vi står her og optager DK-Pol til langfredag.
Det gør vi.
Så er alle forbehold taget.
Så vi kan nå i kirke.
Ja, præcis. Men det er jo også sådan, at vi synes, at vi havde nogle hængepartier.
Præcis.
Emner, vi gerne ville have talt om, men som måtte vige pladsen for noget andet. Så der er sådan også lidt opsamling over dagens program. Lidt genopstandelse, kan man sige.
Ja, præcis.
Hvad det hedder, vi skal se på et emne, der jo særligt har optaget dig egentlig, nemlig kunstig intelligens.
Ja.
Og måske særligt, hvad de politiske svar på kunstig intelligens skal være. Og det skal vi, fordi at EU har vedtaget sin AI Act.
Ja.
Mm. Hvad skal den lov? Og
verdens første lovgivning om kunstig intelligens.
Ja, præcis. Amerikanerne har jo også, men det er Bidens er jo sådan en executive order, så det er på den måde ikke, der kan så være noget lovgivning, der kommer rundt om det. Ja. Men det skal vi faktisk også lidt snakke om som perspektiv på det der med, hvorfor kan der være en konkurrence om, hvem der ikke bare er de første til at udvikle vild teknologi, men også til at finde på de politiske svar og reguleringer. Ja, det synes jeg er interessant. Så skal vi se nærmere på den nye folkeskoleaftale. Det lovede vi jo faktisk også sidst. Jeg tænkte, at hvis man leder efter det politiske svar på Socialdemokratiets motivation og årsag til, at de er i den her SVM-regering, så skal man kigge på folkeskoleaftalen og på hele uddannelsespolitikken i det lys.
Ja, det er mega spændende.
Og så, Jakob, russerne, de går ikke hjem. De står ved samlebånd.
Det har jeg hørt.
Men det vi gør, altså nu optager vi den her episode tirsdag, det er jo for at holde fri på fredag. Så vi holder jo fri. Vi laver påskelam og påskefrokost.
Man kan ikke sige den slags.
Ej, vi skal tale om den der udtalelse, Mette Frederiksen kom med til et debatmøde i sidste uge om Ukrainekrigen, som gik lidt viralt om russerne, der ikke gik hjem, og det gjorde vi, og det skulle vi holde op med.
Ja, og man blev bare sådan lidt nysgerrig, når man så det. Jeg så det flere gange, det klip der, og blev sådan nysgerrig på, okay, hvad er det egentlig, statsministeren prøver at sige? Præcis. Så det kunne være sjovt lige at prøve at snakke lidt om det.
Nærmere tekstanalyse.
Ja, lige præcis. Ja.
Det er dagens politiske påskebord. Jakob, skal vi ikke se at komme i gang?
Jo, lad os komme ud i det.
Velkommen til DK-Pol. Fluen på væggen, Jakob, hvor vil du gerne have været, men hvor du så desværre ikke var i den her uge?
Jamen, jeg så jo, at Lars Løkke Rasmussen satte sig i et fly og fløj til New York, og vist nok var i FN-bygningen, da Sikkerhedsrådet her i den her uge vedtog en resolution om opfordring til våbenhvile, øjeblikkelig våbenhvile i Gaza.
Ja.
Og jeg ville egentlig godt have været i Israel. Jeg ved ikke, om det er Tel Aviv eller Jerusalem, at Netanyahu opholder sig. Men jeg ville godt have været på hans kontor, hans diskussion med de rådgivere, han omgiver sig med, om det faktum, at altså det historiske faktum, vil jeg sige, at USA nu har tilladt en resolution, som, kan man sige, på en måde, er det ikke vendt mod Israel, men den går imod Israels, i hvert fald Israels regerings øjeblikkelige interesser,
ja.
Og USA tillader den at blive vedtaget i Sikkerhedsrådet. De undlader simpelthen at stemme, undlader at nedlægge veto, som de ellers kunne have gjort, og som regel ville have gjort. Jeg er bare nysgerrig på, er der nogen form for hvad skal man sige, selvransagelse eller intern diskussion i den israelske regering om, hvordan man havnede i den situation efter 7. oktober, et af de mest brutale, bestialske terrorangreb i det her årtusind i hvert fald.
Ja.
Og så alligevel her et halvt år efter at være endt der, at man er så meget på kant med sin kerneallierede USA, at de vender sig mod en i Sikkerhedsrådet. Det er en helt utrolig udvikling,
synes jeg. Der bliver jo talt i, jeg har været mange år talt om, the special relationship mellem Washington og Israel.
Det er en det er simpelthen grundlov for amerikanske præsidenter, at de skal stå side om side med Israel, no matter what.
Ja.
Og det, at Biden-regeringen er blevet skubbet derud, hvor de simpelthen vælger at sige, nu er nok til Israel. Man skal huske, det er jo ikke en bindende sikkerhedsrådsresolution, som kan følges op af sanktioner eller mere alvorlige ting. Mm. Men symbolet i det, synes jeg, er enormt stærkt, og det er bare interessant, synes jeg. Det må man måske bruge lidt af påsken på at læse lidt op på. Hvad er det? Er det simpelthen ren overlevelse for Netanyahu, fordi han ved, at denne her krig er det eneste, der holder ham ved magten, så den skal fortsætte?
Ja, det er vel også sådan, at man skal se USA's handlinger, ligesom den der nødhavn, vi talte om. Altså, de ønsker sig, Biden-administrationen ønsker sig en anden premierminister i Israel. Problemet i den betragtning, det er jo, at israelsk politik i løbet af de sidste 20-30 år er rykket voldsomt til højre, så den der i sidste valgkamp var den mest sådan højreorienteret, fremstår i den næste valgkamp nærmest som sådan en centrist.
Ikke ulig hvad der er sket i det republikanske parti.
Præcis, og det har jo alle mulige indrigspolitiske forklaringer, men jo først og fremmest, at det israelske arbejderparti har i 20 år har været en non-faktor. Ja.
Og derfor tænker man også på en eller anden måde, om på det der kontor, på det der Netanyahu-kontor, om de lige frem, du ved, måske ikke laver high fives, men tænker, fint nok, det tjener vores agenda det her, det viser, at vi er nødt til at stå fast, fordi at nu er vi endnu mere.
Ja, altså jeg mener, det var jo Netanyahu, der tog til Washington, da Obama var præsident, og tale omkring den der Iran-atomaftale og stå inde i kongressen, altså det er jo nærmest inde i Obamas, stue, og hælde det hele af brættet, meget voldsom handling. Så jeg tror også, der er noget, altså...
Der har aldrig været varme følelser mellem Obama-Biden-team og team Netanyahu.
Nej, det kan man sige.
Hvor vil du godt have summet rundt i den her uge?
Jamen, ikke så langt derfra, tror jeg, det kommer... Men i hvert fald i USA, hjemme hos Donald Trump i søndags... Ja. Der sender han, jeg ved ikke, om det er tweet eller på hans eget, han opretter sit eget social media.
Det er tweet over på Truth Social, tror jeg. Ja, det er det, præcis. Han bruger mest for tiden.
Ja. Der fortæller han om, at han har brugt aftenen i sin egen golfklub, hvor der har været sådan en prisfest.
Klubmesterskaber,
ja. Og dem har han jo selvfølgelig vundet. Han har både vundet klubmesterskaberne og seniorklubmesterskaberne.
Yes.
Og det skriver han skriver også om, du ved, at det har været et konkurrencedygtigt felt og en meget svær
god golfspiller med,
og han har vundet. Og så tweeter Joe Biden ud, "Congratulations, Donald. Quite the accomplishment," skriver han. Og det tænkte jeg bare, jeg vil gerne have været hos Trump, egentlig mest for, du ved, fanger han ironien?
Ja.
Eller er han så, han er jo manden, der ikke vil tabe. Donald Trump, og fanger han ligesom ironien i det, eller hvad?
Ja.
Det gad jeg egentlig godt at vide.
Ja, det synes jeg også er et åbent spørgsmål, det er jeg ikke sikker på, men jeg tror, han fangede den, da der kom den pressemeddelelse, som kom, var det i dag eller i går her, mandag eller tirsdag, hvor Biden-Harris-kampagnen udsender sådan en pressemeddelelse, hvor de siger, at Donald Trump tilbragte weekenden med at hylde sig selv for et golfmesterskab i sin egen golfklub.
Ja.
Dagen efter sammenlignede han sig selv med Jesus, og nu ligger han og samler ind til penge til den der kæmpe bod, han skal betale i en retssag.
Ja.
Og så skriver de, Donald Trump er svag.
Ja.
Og det tror jeg, det der.
Ja.
Det er Biden-kampagnen. Det bliver, tror jeg, en vigtig del af deres kommunikation i denne her kampagne.
Ja.
Det kommer ikke til at handle så meget om politik. Det kommer til at handle om at tire Donald Trump, fordi hvis der er noget, han ikke kan tåle, så er det at få at vide, at han er svag.
Ja.
Og så håber de, at han bliver så ophidset over det, at han kommer til at sige noget utroligt dumt.
Han skal sende masser af de her independent voters på midten af amerikansk politik i armene på de skal i hvert fald blive hjemme. Ja. Så kan man sige det på den
lige
måde.
Præcis. Ja. Men jeg deler nysgerrigheden. Man vil virkelig godt vide, hvor kanten går for, hvornår Donald Trump fanger ironi, og hvornår han ikke gør. Det gad man godt at vide.
Ja, fordi han er jo selv også en meget... Altså, du ved, at det er nogle gange, så opfatter man jo det, han siger, som en form for en meget vild måde at lave ironi på. Men man ved
aldrig
rigtig...
bruger ikke ironi og sarkasme. Det tror jeg ikke.
Ikke når det kommer til ham selv, i hvert fald.
Nej.
Der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne kommer... Altså, russerne går ikke hjem.
Ja, Jacob, vi berørte det lige sidst her i Dekopol. Den her bemærkning fra Mette Frederiksen, som fik sit eget virale liv, og som lovede, ville vi gå i dybden med det. Hvad er det, hun siger her? Hvad er det, hun gerne vil sige? Mm. Hvad er det for et verdensbillede? Hvad er det for en selvopfattelse, der kommer til udtryk? Men jeg tænker, at vi måske lige skulle sætte ramme og kontekst om det. Det er fra sidste tirsdag, altså den 19. marts. Vi er til debatmøde i Landstingssalen op på Christiansborg, som har temaet, hvordan støtter Danmark bedst Ukraines frihedskamp? Det er overskriften for det. DR-journalist og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer, hun er ordstyrer. Og så har vi et publikum, folketingspolitikere, i gåseøjne, almindelige mennesker, Ukraines ambassadør, tror jeg også, er til
stede. Og det er sådan en lille konference, som der finder ret mange steder af på Christiansborg, og som oftest går helt under radaren. Det her blev jo så viralt af en anden grund lige fra start, fordi at i begyndelsen af det møde, er Søren Gade for halvåben mikrofon eller noget, siger til Mette Frederiksen, du skal lige vide, Mads Fuglede er gået til Inger. Nå, siger Mette Frederiksen så. Men det var det første lydklip, vi hørte fra den der. Men så tror jeg, Jyllandsposten, der som de første var inde og finde det lydklip, hvor Mette Frederiksen så begynder at tale om det her med, om vi egentlig tager det alvorligt nok med Ukraine-krigen, og om vi arbejder nok.
Præcis. Det der er ved det, det er, at det egentlig er en udløber af et spørgsmål, Pelle Dragsted stiller. Han er til stede i Dalen, politisk leder for Enhedslisten. Han spørger, hvorfor vi ikke reserverer den produktion af ammunition, vi har i Europa, kun til Ukraine, i stedet for at sælge, jeg kan ikke huske, 40-50% af det, ud af Europa, og ikke til Ukraine. Og så følger Kimmer op med et spørgsmål om, hun spørger, gør vi i Danmark her egentlig nok? Og det siger Mette Frederiksen først, ja, det gør vi, men så understreger hun også det her med, at vi historisk har vi ikke altid gjort nok. Det tror jeg, refererer hun sådan til det her med, om vi har levet op til NATO's 2% målsætning. Ikke? Mm. Og der er også en kritik af, at der er andre EU-lande, som ikke har gearet nok op, har ikke oprustet nok. Og så kommer resten af Mette Frederiksens svar her. Det tænker jeg lige, vi tager. Det tager små halvandet minutter, 2 minutter.
Ja, lad os høre det hele.
Og så får vi det hele.
Ja. Vi er jo et af de lande, der gør allermest i forhold til Ukraine. Det gør vi uden at ryste på hånden, og det mener jeg, vi skal fortsætte med. Men det, du spørger til, er i virkeligheden mere en mentalitetsting. Fordi samlebåndene kører i Rusland 24-7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Og jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jeg jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne kommer, altså russerne går ikke hjem. De fortsætter, og 40% af deres BNP er nu kriseøkonomi. Og der er intet i den russiske fremfærd, der indikerer, at de stopper med Ukraine. Intet. Jeg synes faktisk, alt tyder på, Et Rusland, som er optaget af Ukraine, er nogle historiske årsager, men som mest alt er optaget af Rusland. Og bygge et stærkere Rusland. Vend tilbage til noget, Rusland var engang. Og hvis jeg har ret i den analyse, så ønsker de mere land. Så ønsker de at vokse og blive stærkere og større. Og det er de i gang med at forberede sig til. Og hvis Europa skal kunne stå den distance, så skal vi være lige så meget op i gear, som russerne er. Og der er et spørgsmål om hele Europa. Er alle europæere, ejer vi den, at det er det, vi står overfor? At det er givet starten af en ny æra. Og de 30 år, hvor Jugoslavienskrigen er, selvfølgelig er det meget, meget, meget mørke kapitel og undtagelse. De 30 år, vi har haft i fred og konstant fremgang, at det nok er slut. Det er jeg ikke sikker på, at alle i Europa ejer endnu. Den skal vi eje herinde. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Er dit take her?
Men altså, så, ja, jeg har lyttet til det klip en del gange, fordi at jeg bliver sådan, hov, hvad er det egentlig, hun siger her? Og det er jo, altså, Mette Frederiksen er jo statsminister, så når hun siger noget, så skal man lytte særligt efter, for det, som regel, når statsministre siger noget, så mener de jo noget med det, selvfølgelig. Hun mener også noget her.
Jo.
Men hvis de siger noget, der indikerer, at tingene ikke er gode nok, så ligger der jo logisk i det, at så er der nok noget politik på vej. Så er hun på vej til at ændre det her. Og derfor prøvede jeg at lytte til det nogle gange for at sige, hvad er det, statsministeren siger her? Er der noget på vej? Mm. Og jeg synes, man kan prøve at bryde det klip, vi lige har hørt ned, i 3 dele sådan set. Mm-hmm. Den første del, den handler om, at hendes analyse er, at Rusland er ude på at udvide deres territorium, og muligvis ikke kun med Ukraine. Vi skal altså forberede os på, at Rusland kan være på vej til at erobre nye lande, gå til angreb på nye lande.
Ja.
Det første led af hendes sætning her, eller hendes indlæg her. Det andet, det er, det skal europæerne ligesom indse, vi skal eje det, som hun siger, ejer vi den? Der tror jeg, sådan set, hun refererer meget ud i Europa og siger, at der er altså nogen, der ikke tager det alvorligt nok endnu.
Ja.
Det er jo helt klart, at Mette Frederiksen ligger helt ude i den ene ende af spektret på, hvor de europæiske ledere ligger i forhold til hvor alvorligt man tager Ukraine, hvordan man synes, retorikken skal være, osv. osv., osv.
Jo.
Og den tredje del, det er så den, hvor jeg synes, mit danske politiske øre ligesom prøver at lytte efter, hvad er det så, hun siger, det er det her med, altså, så må vi også arbejde noget med, at vi kan ikke blive ved med at gå hjem.
Mm.
Og det er den del, som egentlig undrer mig mest, fordi de to andre dele, det er ikke ny Mette Frederiksen-retorik. Det er voldsomt, og det er hårdt, men det er ikke forbløffende, at hun siger det. Det er det der, hvor hun får koblet det her med Rusland, er nu en krigsøkonomi, de arbejder 24-7, de går aldrig hjem fra samlebåndene, og så kobler hun det direkte til den danske debat, sådan set om arbejdsudbud og
stor bededag.
Og stor bededag.
Det er jo det, hun refererer til, og hele den der... Hele den der diskussion, der var, da de kom tilbage fra sommerferie sidste år, hvor Mette Frederiksen, jeg tror, det var et interview over på Børsen med Bjarne Kåren, den der sentens glemte venner, altså over for ønsket om at skulle holde, holde mere fri, og hvor det næste stød i det der blev Kåre Dybvads bog, Arbejderes Land, og hele den der diskussion, der var med, om man kunne holde mere fri eller arbejde
mere. Og grunden til, at man selvfølgelig må lytte særligt efter det, det er jo, at hun så ovenikøbet indleder med at sige, det skaber altid så meget ballade, når jeg siger det her, men nu gør jeg det så igen.
Ja.
Altså, hun ved godt, hvad hun gør, og alligevel gør hun det her.
Ja.
Ikke? Og den anden grund til, at der er noget særligt i det her, det er jo det her med, at arbejdsudbud, er det ikke Mette Frederiksen, der har kaldt det vores tids politiske valuta, eller sådan noget? Ikke?
Den her regering, arbejdskraft.
Arbejdskraft, ja. Altså, det har jo det store paradoks i sig, at Mette Frederiksen og nogle af hendes, dengang i hvert fald nærmeste i Socialdemokratiet, for eksempel Peter Hummelgaard, det var jo deres primære anke mod Helle Thorning-Schmidts regering, mod Bjarne Corydons måde at være finansminister på, mod Margrethe Vestager i sin tid. Det var, at alting handlede om arbejdsudbud. De mente, der var klogere måder at fremtidssikre økonomien på, end hele tiden at forringe nogle velfærdsordninger for at få flere folk i arbejde, simpelthen.
Ja.
Og det er så entydigt nu blevet hendes egen modus, kan man sige, at gøre det.
Mm. Jeg kiggede på den tale, hun holder inden forløbet i den der konference, er, at Søren Gade holder en tale, hun holder en tale, og så sidder de ligesom af et form for panel. Den tale, hun selv holder, der starter hun med at fortælle om, hun starter med at hylde Ukraine og Ukraines kampvilje, og så fortæller hun her og citerer, jeg besøgte selv et militærhospital, hvor personalet var flyttet ind på hospitalet, fordi de arbejdede og opererede 24-7. Altså, som hun så også siger, russerne, de arbejder 24-7. Ukrainerne, de arbejder også. Okay. Ikke? Og det, hun udtrykker beundring for, det er jo det, man kunne kalde total mobilisering af befolkningen til kamp for samfundet. Det, hun lægger mærke til ukrainerne, det er viljen, hvilken vilje og hvilken styrke. Det er helt klart, det hun ligesom, hun tager udgangspunkt i. Og så er det, hun vender blikket indad. Har vi så også den vilje? Har vi den der styrke? Ikke? Og der er det, som jeg er helt enig, det blander sig, der er nogle observationer omkring det europæiske, og så den der hjemlige debat om vi arbejder nok. Og jeg får fornemmelsen af, at hun et eller andet sted hen, hun prøver at redde, hvad man kan sige, den nedtur. Altså regeringen kommer til der for et par år siden der, fjerner store bededag i det der meget brutale klasse med oppositionen, og så styrter meningsmålingerne bare mod jorden. Og hun prøver ligesom på en eller anden måde, synes jeg, at vende tilbage til det, der har været hendes største problemer i den her periode, nemlig den der diskussion om arbejdsudbud, den der angreb på danskernes arbejdsmentalitet. Og ligesom på en eller anden måde, hun vender tilbage for at få sige, jeg havde jo ret.
Det tror jeg, du har ret i. Det er en vigtig del. Og måske også gå ind i den diskussion, som jo findes nogle steder om det her med, om vi i virkeligheden altså skulle give hinanden lov til at arbejde lidt mindre. Der er nogen, der kæmper for 4 dages arbejdsuge.
Ja.
Der er andre forslag om mere adgang til deltid og sådan noget.
SF,
eller i hvert fald, mens man har små børn og sådan noget der. Og der må man også opfatte det her lidt som Mette Frederiksens måde at sige, det er simpelthen vanvittigt at gå den vej, fordi det vil slet ikke råd til.
Præcis. Så synes jeg også, hun talte egentlig lidt for sådan en klassisk frygt. ja. der er, nemlig, er freden dekadent? Altså bliver vi slappe, bliver vi sløve af lange fredsperioder? Og altså ikke bare sådan ligesom for et øjeblik, men måske ligesom for godt, og betyder det så, at vores modstandere, som man så, så projicerer man derover på, de går ikke hjem. De har kampviljen. Er vi blevet ødelagte af velstand og fritid?
Og det er der, tror jeg, at filmen en lille smule knækker for mig, fordi hvis nu spoiler eller går til konklusionen, jeg tror ikke, der ligger noget politik bag det her. Men for alt, hvad jeg kan forstå, så ligger der ikke et eller andet forslag i skuffen, som kommer her ved næste gang, med det Frederiksen står i Folketinget. Der er ikke et eller andet. Altså, det var en holdningsytring. Det var ikke priming, som man siger, af et eller andet forslag, vi kommer til at høre snart. Men det er der, hvor filmen lidt knækker for mig, fordi at, jeg kan sige, hvis du mener, at den danske økonomi skal være en kriseøkonomi mere, end den er nu, så ligger bolden jo hos hende. Altså, det er jo ikke noget, altså, danskerne er i forvejen sindssygt effektive, og beskæftigelsen er nærmest fuld, og vi har gang i julen, så du ved, hvis hun vil lave noget om, så kræver det jo politiske tiltag, så må hun jo komme og sige, vi skal afskaffe en husferie, eller vi skal arbejde mere, eller vi skal, du ved, hvad ved jeg, men det
prøver hun jo, jeg tror, altså ja, det er ikke priming for noget, der kommer til at ske, men det er etablering af en forståelsesramme for noget af det, der er sket. Fordi hun understreger, som hun også gjorde, da forsvarsforliget præsenterede, jamen de her penge kunne vi jo have brugt på noget andet. Vi var velfærd og klima, men det har vi ikke gjort. Og det er, fordi hun vil gerne have, at folk skal føle, at de har tabt noget. Mm. Altså, at det har kostet dem noget, alt det der, vi gør. Ikke? Og der tror jeg igen, det handler om det der, hun taler om mentaliteten. Altså, vi skal forstå det, vi allerede har gjort på en anden måde, end vi måske allerede, har.
Problemet med det er bare, synes jeg, at det er jo ikke... At der er jo ikke noget, Danmark kan gøre, som gør en forskel i en rigtig forskel i krigen i Ukraine. Det er ikke for at sige, at det ikke har gjort en forskel, vi har sendt F-16. Jeg tror, det har gjort en forskel, at Mette Frederiksen har været så langt fremme i skoene, som hun har, i forhold til, at Ukraine er ved at få F-16-fly, i forhold til, at de fik kampvognen på et tidspunkt. Men det, Danmark i sig selv som nation gør, er bare meget, meget lidt i forhold til, hvad selvfølgelig især USA gør, og hvad de andre store europæiske lande kan gøre. Mm. Så derfor bliver det så underligt, når hun vender den ind mod den danske befolkning på en eller anden måde, fordi det er ikke der, hunden ligger begravet på en eller anden måde, synes jeg.
Men hun siger i den der tale også, så siger hun, man vinder ikke krigen kun med ord, man vinder den kun, hvis man også har viljen til at sætte handling bag sine ord. Mm. Der taler hun jo ind i sådan en krigsretorik, og man kan sige, i en krig, er handling bag ordene, det er at sætte tropper på landjorden, det er at sige, at vi er villige til at miste liv for det her. Og det er vi jo ikke.
Det ved jeg ikke, Esben. Altså, det er jo den nye Macron-inspirerede erkendelse i krigen, det er, at vi skal holde op med, og det er Mette Frederiksen holdt op med, vi skal holde op med at tale om, hvad vi ikke vil gøre i forhold til Ukraine, og tale om, hvad vi gerne vil gøre. Det var Macrons store tale, hvor han sagde, lige fra begyndelsen, og det har han jo ret i, har vi talt om, at vi kan i hvert fald ikke sende kampfly, vi kan i hvert fald ikke sende kampvogne osv. Og gang på gang har vi visket de røde linjer ud for os selv, og sagde, det vil vi godt alligevel.
Ja.
Og der er Mette Frederiksen helt klart på Macron-linjen, der hedder, vi gider ikke at tale om, hvad vi ikke er klar til at gøre.
Nej.
Så hun er også blevet spurgt, og hun udelukker heller ikke kategorisk at sende soldater til Ukraine, selvom at det... givetvis jo ikke ligger lige for.
Klart, og det ville jo være, i mine øjne, det endegyldige brud med, der var en eller anden fransk diplomat, der sagde, Europa vil vinde krigen, uden at udkæmpe den. Og det er ligesom, det er klart, at...
Og dilemma er jo blevet helt konkret for tyskerne nu, fordi at de jo sådan set, måske principielt gerne ville sende de her Taurus-missiler, eller kanoner, til Ukraine. Men ifølge tyskerne, vil det kræve, at der kommer tysk mandskab ned til at betjene dem, og dermed har vi tyske soldater på ukrainsk jord igen, og det har selvfølgelig nogle helt særlige historiske konnotationer der, som gør, at så bliver dilemmaet reelt. Altså, når vi snakker europæiske tropper i Ukraine, skal vi måske ikke forestille os som det første, at jægersoldaterne bliver sat ind ude ved frontlinjen ude østpå, men mere støttemateriel og... Du ved, kan jeg vide, om der ikke allerede findes vestlige soldater inde til at hjælpe med forskellige ting. Det vil næsten undre mig.
Ja, det vil også undre mig. Men jeg tror, det er et forsøg på at skabe en sammenhæng, ideologisk sammenhæng mellem den politik, regeringen har ført med arbejdsudbud fra Store Bidedag og frem, og så til det her, vi gør nu. Og problemet med det er jo, at at vi jo stadigvæk vi investerer i det der råderum, der bare bliver ved med at vokse, fordi den der konkurrencestat, som man jo et eller andet sted han kom, sagde i Mette Frederiksens første periode, det var ikke noget, man ejede, som hun siger. Det var man måske lidt imod. Men det er jo den, der har gjort, at der er det der overskud til, at vi kan pøse penge i forsvaret og støtte til Ukraine.
Og det er jo det andet paradoks i det her, synes jeg, det er jo, at økonomien er så vanvittigt stærk, som den er. Ikke? Også nu kiggede jeg lige op på det her, inden vi gik i studiet. Altså beskæftigelsen har rundet 3 millioner, som er historisk højt. Delvist drevet af udenlandsk arbejdskraft, men ikke desto mindre.
Ja.
Beskæftigelsen har rundet 3 millioner. Fertiliteten, danskernes fertilitet, er meget, meget lav. Den er nede omkring 1,5 nu. Altså, der bliver født 1,5 barn per kvinde, så det vil sige, at vi reproducerer ikke os selv. Og en af konsekvenserne af det er jo øget råderum, fordi at børn bliver regnet som udgift meget lang tid i de her modeller, fordi de skal gå i børnehave, gå i skole og alle de her ting.
Alt det der.
Og Nationalbanken har lige skruet op for beskæftigelsesskønnet igen, og den offentlige nettoformue, kunne jeg læse i denne her uge, er på over 500 milliarder kroner. Det offentlige overskud i 2023 er lige gjort endeligt op. Det blev sådan mellem 87 og 100 millioner kroner, hvilket i sig selv er milliarder selvfølgelig, hvilket i sig selv er 20 milliarder højere, end hvad man troede så sent som i december.
Ja.
Det er bare det, altså, det går strygende, og derfor er der på en eller anden måde mulighed for at lave den danske kriseøkonomi, uden at vi rigtig kan mærke det.
Præcis.
Altså uden at vi skal lukke skoler, eller på anden måde lukke velfærdsordninger.
Ja.
Og det burde jo på en eller anden måde måske også glæde regeringen.
Klart, men det er det, der er jo det der, som Ove Kaj taler om, som konkurrencestatens legitimationsproblem. Det er, at du ved, den er til vores allesammens fordel rent materielt, men den, fordi den ikke har nogen mening ud over økonomi, så er der ikke nogen, der bryder sig om og bryder sig om den, og der er, du kan ikke vinde et valg på den. Så derfor prøver Mette Frederiksen også at få noget mening ind i det hele.
Og det er måske der, man skal søge meningen også i det citat, fordi man kan ikke vinde valg på den, men man kan tabe valg på den. Og en måde, man kan tabe næste valg på, det er på den diskussion, der hedder, hvorfor skal der kun gives 1 milliard til de allermest udsatte, eller til vores syge og ældre, når der bliver givet 14, 15, 20 flere milliarder til Ukraine? Er det den rigtige prioritering? Det kan man godt tabe valg på.
Due anni intensi di lavoro, siamo finalmente arrivati ad approvare la prima legge vincolante al mondo sull'intelligenza artificiale, volta a ridurre rischi e aumentare opportunità, combattere discriminazione, dare trasparenza, portare i nostri valori democratici di libertà e uguaglianza dentro lo sviluppo di queste nuove tecnologie, sostenendo al contempo l'innovazione e la competitività.
Wow.
Der er jo ikke nogen af os, der kan italiensk, men det er altså den italienske mepper, Brando Benifei, som kunne præsentere i Europaparlamentet vedtagelsen af den første AI-lov i verden. Og man kan måske lige samle op her, hvad det hedder, på det man kan forstå, at det han siger, at det handler om at bekæmpe risici, diskrimination, beskytte frihed, men jo også at understøtte innovation og konkurrenceevne, som han siger til sidst. Super, super interessant. Vi har kigget på loven og på, hvad den skal. Den starter, Jacob, det starter som så meget i EU som et noget med at beskytte forbrugere.
Ja.
Ja. Altså vores ret til egne data,
du
og hvad det bliver brugt til.
Beskytte individet, ikke?
Ja.
Altså, og det er jo helt ned i kernen af den europæiske selvforståelse. Det er de europæiske menneskerettigheder, det er individets beskyttelse mod staten, men selvfølgelig også mod overgreb fra private virksomheder.
Ja, og den er lavet, som jeg kan forstå det, som sådan en form for risikotrappe. Altså, hvor hvis man bruger AI til det, man definerer som lavrisikoformål, så har den et sæt af kontrolmekanismer, virksomheden der skal indfri, og så jo højere risiko, formålet har, jo flere kontrolmekanismer skal du ligesom indløse, du skal afrapportere, potentielle farer, altså testforsøg, alt sådan noget, ikke? Altså det vil sige, hvis dit mål er at lave sådan en maskine, der gør, at folk kører mere dekopol, end de allerede gør, jamen så er der det er rimelig lav risikoformel,
det er logisk, ja.
Trods alt. Mens du ved, medicin, kritisk infrastruktur, brug AI til det, jamen så vil man
eller til
have
at bestemme sociale ydelser.
Præcis. Ja, det har man jo helt, det har man jo banet så vidt, altså forbudt.
Det er forbudt.
Hvem social kan scoring systems, ja, er forbudt, ikke?
Brug AI til at bestemme, hvem der kan få behandling på hospitalet og den slags, altså.
Ja, noget der jo, vi har en dansk fortilfælde, ja, faktisk den kommune jeg bor i, det der hedder Gladsaxe model, ja, hvor man også havde sat en algoritme til at samkøre registre for i hvert fald for, hvis man er en vis politisk observant. Godt formål, ligesom at prøve at gribe ind tidligere over for børn der skulle være i en udsat position. Så noget der.
Og allerede der er der eksempler på, at regulering af persondata, også den her forkætrede GDPR-lovgivning og også den nye AI-lovgivning, kommer til at bremse innovation på nogle områder, fordi vi sætter individets rettigheder så højt. Der har været forskningsprojekter, hvor man har taget sundhedsdata og brugt dem til at forudse nogle patienter, hvem der vil blive hårdest ramt af en bestemt type behandling, i forsøg på at prøve at beskytte de patienter, men hvor at forskningen er blevet lagt ned, fordi at da de data blev indhentet, blev det sagt meget klart, at de måtte ikke bruges til den slags, og så må man bare ikke bruge dem til den slags. Så der alting kommer med en pris, og det gør denne her AI-lovgivning også, og det vil mange sikkert mene, den især gør i forhold til hele det her med netop at skabe innovation og dermed skabe europæiske AI-virksomheder af en vis størrelse, som kan konkurrere med især de amerikanske, selvfølgelig måske også de kinesiske.
Ja, og det var så der, jeg sad og tænkte på, at hvis det skal fungere, altså hvis den lovgivning, vi skal have, som bremser forskellige ting, hvis den ikke skal blive væksthæmmende, så skal vi have gang i det, som hedder Bruxelles-effekten. Mm-hmm. Det er en amerikansk juraprofessor, Anno Bradford, der har opfundet det der ord for 10-12 år siden, tror jeg det var. Det betyder, at de regler, vi har for produkter og produktion her i Europa, de bliver regler for produkter og produktion andre steder, fordi vi har den højeste standard, så indfrier globale virksomheder de standarder, fordi så ved det ligesom, så kan vi gå ind på hvilket som helst marked, fordi så, hvis europæerne er glade af alle, bliver alle glade, alle har en lavere standard end os. Det vil sige, at vi sætter den globale standard. Og det er klart, hvis du sætter den globale standard for et bestemt produkt, jamen så konkurrerer alle inden for den ramme. Så er der ikke nogen væksthæmning, så at sige, i det fra lovgivningsmæssig side. Ikke? Og det er jo så der, hvor spørgsmålet er, om vi kan lykkes med den her AI-act, at det er os, der sætter den globale standard. Og det var det, jeg sad og kiggede på det her med, okay, du har Bidens executive order, det vil sige, det er ikke
en slags forordning udstedt, som ikke er stemt igennem kongressen, men præcis, som er en forordning, han udsteder.
Præcis, og som en Donald Trump kunne fjerne, hvis det var ham, der blev præsident, eller en anden demokratisk præsident besluttede sig for ham, det her gælder ikke længere. Ja. Så er der så et eller andet, det ved jeg så ikke nok om amerikansk lovgivning til, men det betyder, så kan staterne på delstatsniveau begynde at lave lovgivning oven på den der executive order, som selvfølgelig vil blive stående, fordi det er lovgivning og vedtaget demokratisk rundt omkring delstaten, blive stående.
Ja. Men som også vil blive udfordret først af lobbyisme i hver enkelt delstat, hver gang det sker, præcis, og sidenhen af retssager, når det er vedtaget. Ja. Så det er, altså, der foregår en konstant kamp der, ikke?
Så har Xi Jinping jo også forsøgt at lave sådan en kinesisk taget initiativ til kinesisk regulering eller drevet regulering. Og det synes jeg bare at er en interessant ting at ligge og holde øje med i det her. Det er altså et af ligesom, og det har vi jo meget fokus på i Europa, fordi vi ikke har, altså du ved, de der store ChatGPT, det er ikke noget vi har, eller Gemini, som er Googles. Vi har ikke de der general purpose AIs, altså som kan bruges til hvad som helst. Til gengæld har vi så regulering her. Det er, hvem er det, der får held til at sætte den globale standard? Det ligger der også enormt meget magt i, og det, der tror jeg, at man kan se et interessant spil om, hvem er det, der kommer til at sætte den globale standard? Ja. Kina, USA eller Europa? Mm.
Og det er helt klart en kæmpe motivationsfaktor for denne her AI-act, som efter EU-standarder er gået ekstremt hurtigt. Den blev fremsat første gang i... Hvornår tror du, den blev fremsat første gang?
Ja, var det ikke i 19?
21. Ja. 21 kom det første udkast til lovforslaget, tror jeg. Tre år senere er det nu klar til at blive vedtaget. Det er ekspres. Ja. Det er ekspresfart, ikke? Ja. Det er tre år. Ja. Og prøv at tænke, hvad der er sket på AI. For tre år siden var der ingen af os, der havde hørt om ChatGPT og sådan noget. Prøv at tænke, hvor meget der er sket på de tre år. Men i EU-sammenhæng er det hurtigt, og det er fordi at man ikke har ville begå samme fejl, som man gjorde med de store sociale medieselskaber, med Facebook og med Twitter,
ja,
hvor man var alt for længe om at komme i gang med at regulere dem, og derfor synes de har fået lov til at forvolde alt for meget skade.
Mm-hmm.
Og derfor tror jeg også, at det vi skal se for os, det er, at sandsynligvis der hurtigt også vil komme forslag til revision af denne her AI-lov, plus at den vil føre til udmøntning i form af, gad vide om vi ikke inden for 5 år måske har sådan en europæisk algoritmetilsyn, som skal kigge ned.
Der er jo allerede blevet nedsat sådan en
AI. Om AI-maskiner overholder reglerne.
Præcis. Man har jo allerede aftalt sådan en AI-vagthund, et AI-office, som skal implementere, overvåge implementeringen, og hvis så vidt jeg ved
også... Ja, det er måske det tilsyn i virkeligheden. Det vil vise sig, om det er det.
Ja, og som kan i gang sætte mere retssager. Det er selvfølgelig det, der er det vigtigste her. Ikke?
Jeg anbefalede jo i sidste uge den bog af en norsk forsker i partikelfysik, der hedder Inga Strømke, en bog, som hedder Maskiner, der tænker om AI, og der var jeg lige gået i gang med den, nu er jeg næsten færdig med den, og jeg kan simpelthen ikke gentage den anbefaling varmt nok. Det er virkelig en god bog til at prøve at forstå både noget matematikken bag AI, nogle gange skal jeg lige læse 2 eller 3 gange for at forstå det, men også for at forstå nogle af de politiske slagsmål, der omgiver det. Og hun har et virkelig godt eksempel, synes jeg, på, hvad AI-lovgivning, som den, der er på vej, eller nu er vedtaget i EU, kan gøre.
Ja.
Hun var til en konference. Hun bliver passet op efter konferencen, konference om kunstig intelligens. Kommer en medarbejder, som sidder i et stort tech-firma hen til hende og siger, han havde siddet og været med til at programmere noget AI, og han var bevidst om, at der lå noget bias indbygget i systemet. Og bias, det kan for eksempel være sådan noget med, at systemet, hvis det skal, at det favoriserer hvide mennesker frem for ikke-hvide mennesker, eller sådan noget, ikke? At der ligger nogle ting i systemerne, som han kan se, det her, det er faktisk en kode, der gør nogle ting, der er galt.
Mm-hmm.
Men, sagde han, virksomheden var så ekstremt opsat på at få det her produkt ud på markedet, ingen konkurrenten, at de pressede på for, at man må bare køre videre, selvom man var bevidst om den her bias. Det kan ikke nytte noget, vi er nødt til at komme videre, der er konkurrence, vi skal komme først.
Ja.
Og pointen her er, at den medarbejder havde på det tidspunkt for nogle år siden intet at læne sig op af, andet end sin egen moral. Det vil sige, at den ene medarbejder skulle modstå hele presset fra den milliardindustri, som AI også er. Med AI-lovgivningen er der nu et stykke lovgivning, den medarbejder kan pege på og sige til sin overordnede og til den øverste chef og sige, kære chef, hvis vi ikke får rettet op på denne her bias, så er der nogen, der kommer efter os med bøder. Det er faktisk ulovligt, det vi gør. Det man giver kræfter til dem, der rent faktisk godt vil styre AI i en mere menneskelig retning.
Ja, det er jo det, de også selv. Ja.
Og det synes jeg er et godt eksempel på, hvad den her lovgivning måske vil kunne, ud over selve tilsynsdelen, så vil den i den bedste af alle verdener også kunne føre til en adfærdsændring allerede i, hvad skal man sige, forskningsfasen, hvor rigtig meget jo foregår lige nu.
Det kan være, at Margrethe Vestagers næste job bliver at være chef for det der AI-office.
Det tror jeg ikke, hun ville sige nej til. Så en ting til, når du lige siger USA og EU, ikke?
Jo.
Den store tech-lovgivning, der er på vej gennem USA lige nu, det er jo ikke regulering af AI. Det er jo et forbud mod TikTok. Mm. Og det synes jeg siger utrolig meget om, hvor forskellige tilgangen er i USA og Europa. I Europa er der lige vedtaget en bred AI-lovgivning, som ud fra nogle kriterier, som man så kan diskutere, er fastsat, hvem omfatter den, hvem gælder den for, og hvad skal de gøre?
Ja.
I USA, der tager man et konkret tech-firma, som er kinesisk, og siger, at det der, det er farligt. Og den begrundelse, man bruger, det er jo, at det misbruger brugernes data. Ja. Hvilket jeg synes er næsten hysterisk morsomt i et land, der nu i 20 år har tilladt Facebook og Twitter og andre at gøre præcis, hvad de ville med alle brugernes data på global plan, ikke også?
Jo.
Uden at løfte så meget som en pegefinger. Mm. De har måske holdt en høring i kongressen. Mark Zuckerberg er mødt op og sagt, undskyld, jeg skal aldrig gøre det igen.
Ja.
Og så er der ikke sket mere.
Nej.
Men nu vil de forbyde TikTok, fordi nu er det nogle kinesere, der gør det.
Mm.
Det er jo en anden tilgang, ikke?
Jo.
Velkommen til pressemøde omkring regeringens folkeskolepolitik. Jeg er glad for, at I dukkede op til et vigtigt emne. Jeg er selv gået ud af folkeskolen i 1997, og så lukkede jeg pænt døren bag mig og tænkte, at jeg skulle aldrig mere tilbage til skolen. Men så ringede statsministeren en sen aften før jul her og spurgte mig ikke, at jeg skulle være undervisningsminister. Og siden da har jeg så haft muligheden for at komme rundt og besøge en masse danske folkeskoler. Først var jeg i Høje Taastrup. Jeg har været i Hjørring og i min gamle hjemby Aarhus. Jeg har været i Ribe og i Vipperød, i Odense, i København og i Brøndby og masser af steder i landet. Og det har grundlæggende set været en god oplevelse.
Ja, sådan lød det 11. oktober sidste år, da undervisningsminister Mattias Tesfaye præsenterede sit udspil til det, han her ikke vil kalde en folkeskolereform, men folkeskolepolitik. Og så i sidste uge, så kom han under utrolig lidt fanfare ud med det, han nu kalder en folkeskoleaftale, men som altså stadigvæk ikke er en reform. Og det lovede vi jo også i sidste Dekopol at kigge lidt nærmere på.
Ja. Manglen på fanfare skyldes så måske også, at den så blev præsenteret samme dag, som Mads Fuglede valgte at skifte til Danmarksdemokraterne. Og der er vi i medierne jo altså sådan indrettet, at hvis der er et partihop, så kan der være nok så meget folkeskolereform. Så...
Men jeg vil sige, at han har tænkt endnu bedre. Fordi
tror du det?
Ja, fordi da de præsenterer aftaleteksten, det kommer ud på hvad det hedder, ministeriets hjemmeside. Hvis de virkelig, du ved, da man lancerede ældreudspillet der var det jo med du ved, det var også en helt guide, der skrevet til borgerne.
Ja, meget helt Fredericia til at præsentere det.
Ja, præcis. Her det er sådan en meget tør tekst. Jeg kan huske, jeg tror måske, at det var herinde, Jakob, da vi gav Tesfaye Tingprisen for at være en til at være dygtig til at sætte debatter i gang, der omtalte han sig selv som bassisten i et rockband. Jeg tror, det var, da han talte om sig selv som udlændinge.
Der refererede han meget til udlændingepolitikken. Ja. Ja, han skulle ikke være forsangeren eller leadgitarristen. Han var bassisten, der bare stod og slog rytmen.
Præcis, hvad det hedder, i baggrund. Og jeg synes, at en del af Mattias Tesfayes styrke som politiker, det er det, man kunne kalde afdæmpningens spin. Ja. Her er ikke sket det store, og bare passere gaden, der er ikke noget at komme efter her.
Når man så læser, hvad der rent faktisk er vedtaget, så må man sige, det kunne man godt have lavet en fanfare for, den her, ikke?
Det er, hvad det hedder, altså min pointe har længe været, at uddannelsesområdet er den røde tråd fra Mette Frederiksen og kredsen omkring hende, hvor ATS var en fuldstændig nøglefigur. Hendes første periode, altså fra hun kommer til i 15, til den første etpartiregeringperioden der, det kunne man kalde den første periode frem til 2022, og så den anden periode her under SVM-regeringen. Og jeg mener, man kan klart se, at motivationen for at gå i regering med Venstre for Socialdemokratiet og Moderaterne, det var, at det var en vej til at gennemføre, hvad jeg kun kan kalde en uddannelsespolitisk revolution, som ikke ville kunne have lavet sig gøre med den gamle røde blok. Altså Radikale, SF og Enhedslisten ville ikke have bakket op om det, der er blevet, altså er den samlede del af hvad det hedder, af uddannelsesreform. Man har allerede foretaget en dyb reform af universiteterne. De sidder lige nu og forhandler om, hvordan skal den her dimensionering, altså nedskæring af studiepladser, hvordan skal det helt præcist udmøntes? Man fik hele den der erhvervsretning af universiteterne der. Nu har vi så fået en aftale på folkeskoleområdet, og inden sommerferien, så vil regeringen også have lavet en reform af erhvervs- og professionsskolerne. Ja. Så er vi hele vejen rundt.
Der er to artikler af vores gode kollega, vores uddannelsesredaktør, Signe Løntoft, som jeg synes, man virkelig skal læse, hvis man interesserer sig bare en lille smule for det her. Og vi kan lige lægge begge to i show notes og låse dem op for DKPol-lytterne.
Ja.
Den ene, det er Sines analyse af folkeskolereformen. Virkelig værd at læse, den kan vi lige vende tilbage til. Den anden, det er hendes interview med Tesfaye. Ja. Det synes jeg er rigtig, rigtig interessant. For der siger han jo, jamen altså det her, det handler om, at skolerne er lokalsamfundenes skole. Det er ikke statens skole. Der skal være plads til mere forskellighed. Det ene lokalsamfund skal kunne noget, og det andet skal kunne noget andet. Og det er jo i sig selv et lille opgør med en gammel socialdemokratisk tanke om, at alle børn skal have ret til samme uddannelse. Han bliver direkte spurgt, jamen, hvorfor er det så, at du ikke kanaliserer flere penge til svage elever, eller til skoler, der har det svært, kanaliserer flere penge hen til de kommuner, hvor vi ved, at de har større problemer. Men altså, hvad skal man sige, relativt lige mange til Gentofte og til Lolland Falster. Og der siger Mattias Tesfaye, nej, jeg vil ikke lave ekstra udligningsordninger via folkeskolen. Vi har allerede en udligningsordning, det skal folkeskolen ikke bruges til.
Ja.
Det er et opgør med en socialdemokratisk måde at tænke på, vil jeg sige. Og så er der også det her, så er der alt det her med hvilke fag, der bliver droppet. Det er jo også interessant, man dropper engelsk og billedkunst i første klasse, skærer ned på naturteknik i anden og fjerde klasse og alt muligt andet, fordi man vil give rum til noget andet. Men så er der måske især det her med, at man indfører den her juniormesterlærer,
ja,
som altså er en mulighed for i de ældste klasser at vælge en del af skoletiden og tilbringe den i en virksomhed, eller nok mere sandsynligt på en anden slags skolebænk, for hvor mange af de her folkeskoleelever vil virksomhederne egentlig kunne opsluge? Altså, hvor mange 14-årige kunne vi kapere at have gående herinde i juniormesterlærer? Det kan man nok spørge sig selv om.
Jo.
Og det medfører, hvis man tager sådan en juniormesterlærer, det er, at man ikke længere får en adgangsgivende folkeskoleeksamen til at komme i gymnasiet, for eksempel. Og det lugter jo på en eller anden måde af, at man... Altså, det er jo et opgør med enhedsskolen og genindførelse af realeksamen, som... Kan du... Ved du, hvornår den blev afskaffet?
Ja, det var jo Ritt Bjerregaard.
Det var Ritt Bjerregaard?
Ja, præcis.
1975, den store folkeskolereform.
Ja.
Og tilbage til det, du sagde lige før. Hvem blev det vedtaget sammen med? Mm. Det blev vedtaget sammen med Venstre, sammen med SF, sammen med Radikale og sammen med Kristelig Folkeparti.
Ja.
Det var de partier, der vedtog den store folkeskolereform, som en gang for alle afskaffede realeksamen og sagde, nu har vi 9 års enhedsskole, obligatorisk skolegang i Danmark. Det her er et opgør med det. Det er egentlig utroligt, det ikke har fået mere opmærksomhed.
Det er det. Hvis man kigger, hvis vi lader den bagvedliggende analyse, ikke bare for folkeskolereform, men for det, der foregår på hele området fra folkeskole over til gymnasier, til erhvervsskoler, til universiteter, så er det jo for både for Mathias Tesfaye og Kåre Dybvad, som Mathias Tesfaye skrev den her bog, der hedder Kloge Hænder, som handler meget om erhvervsskolerne, og Kåre Dybvad, det var sådan mere samlet set på dansk uddannelse. Mm. Så er det jo, at de siger, jamen samfundsøkonomisk er der brug for flere faglærte. Altså, væksten vil gå ned, hvis vi ikke får flere faglærte. Velfærdsstatens overlevelse, altså sundhed, sygdom, folkeskolelærer, hele den offentlige sektor, den vil også støde på grund, hvis der ikke kommer flere faglærte til den sektor. Ja. Ikke? Ja. Og så er der en idé om, at der sammenhængskraftsmæssigt i det danske samfund er brug for en genvurdering af vores værdier. Altså, at man vil prøve at angribe sociale hierarkier, hvor det at have en akademisk uddannelse er finere, og hvor det at have boglige interesser er finere end håndens interesser, praktiske interesser. Og det er det, man også vil forsøge at lave om på vores forestilling om, hvad der er godt og rigtigt at gøre. Og de der tre elementer, de er jo inde i sådan dynamik, de understøtter og påvirker hinanden. Men institutionelt, så prøver man ligesom at sige, at folkeskolen skal være mere praktisk. Apropos juniormesterlærer. Mm. Vi skal afbryde den her meget direkte forbindelse mellem folkeskole og gymnasier. Vi vil have lidt folk over i erhvervsskole, systemet. Og det skal være muligt, altså universitetet skal ikke ligge som sådan en stor, spids op i toppen af det hele, alle går og sigter efter. Det skal meget mere være noget, man kan gå ind og ud af på forskellige måder i forhold til et mere praktisk orienteret arbejdsliv.
Ja. Men jeg synes stadigvæk, det er jo helt klart, og det er jo den ret store omkalfatring, man har fået gennemført, men jeg synes det ene element, der hedder, at der nu er en del af folkeskoleeleverne, der allerede i 7. eller 8. eller 9. klasse, skal tage den beslutning, at de ikke giver sig selv adgang, så kan man sikkert stadigvæk i fremtiden tage en HF-enkeltfag, eller hvad ved jeg, men altså, at man skal afskære sig selv fra en stor del af uddannelsesmulighederne på så tidligt tidspunkt i sit liv, det er jo, mens man er 14-15 år, ikke?
Jo.
Det er jo, synes jeg, et kæmpe brud med den måde, man har tænkt på. Det. Uanset også, om man så synes, jamen, vi skal have en anden vægtning af universiteter og praktiske uddannelser, og hvad det ellers er.
Helt klart. Men det er, hvad kan man sige, da Ritt afskaffede realeksamen, så var det jo i virkeligheden for at tage det sidste opgør med det borgerlige samfund. Ja. Altså, at det var de borgerlige klasser, der var på gymnasiet, og derfor universitetet, de porte skulle sparkes ind, så arbejderklassen kunne gå i gymnasiet, også kunne gå, der skulle ikke være forskel. Man skulle ikke fra folkeskolens side understøtte klassesamfundet, kan man sige. Nu, som du siger, nu genindfører man det i en eller anden modificeret form alligevel, men den her gang så forsøger man at gøre det til fordel for arbejderklasserne og fremtidige medlemmer af dansk metal, eller hvad man skal sige, ikke?
Tror du, at nu har der jo, kan man sige, der har været fremlagt et forslag, der har været en politisk forhandling, der er fremlagt et forlig nu, det er jo ikke vedtaget i Folketinget nu. Tror du, vi får en stor samfundsdebat om det, inden det bliver vedtaget? Eller tror du, at det her, det ligesom bare sejler igennem?
Altså, der var helt tydeligt en frustration at spore hos Kaare Dybvad Tesfaye, den gruppe af unge socialdemokrater, der kom, der sad tæt omkredsen omkring Mette Frederiksen. Hele det vi...
Frustration over hvad?
Ja, over at man ikke kunne få lov til at fortælle om sine sejre, så ja, at sige. Ja, ikke? Ja. Det var man jo blevet vant til op igennem 15 og også under etpartiregeringen, Rossen-paradigmet, det der blev kaldt intentionspolitik. Altså at man hele tiden skulle genbekræfte den socialdemokratiske fortælling over for de vælgere, man førte politik på baggrund af.
Her får de så gennemført politikken, men kan ikke tale så højt om, ja, som de gerne vil.
Præcis. Og det var frustrationen, tror jeg, i starten af SVM-regeringen. Du ved, der var en hel adfærd, der ligesom skulle lægges på hylden. Og nu tror jeg ligesom, at de siger ligesom, jamen det er fint nok, vi ændrer strukturerne, og så må vi, altså så gør vi det til vores fordel. Også fordi, hvis man går ud og siger det lidt for højt, jeg synes, det er lidt vildt, at Venstre på den måde er med til at understøtte så kerneideologisk, højideologisk. Det er det jo. Altså, det, som du siger, det er
både Venstre og Moderaterne, som jo er det nye radikale Venstre, også i sin vælgergruppe, må man formode, ikke også? Altså,
at de er med til det. Det synes jeg bare er lidt vildt. Venstre, ja, de får på frisættelse, de får noget på arbejdsudbud, på universitetsreformen, men det der med, at man understøtter, hvad kan man sige, modstanderens selverklærede, meget ideologiske, hvad det hedder, projekt, og det tror jeg så, at man tænker, jamen, fint, det, vi gør det under radaren, der er ikke, fordi hvis vi går ud og siger...
Jeg synes, vi skal lave en aftale, Esben.
Ja.
Det er, når denne her sag kommer til første behandling i Folketinget,
ja, så sidder vi derovre.
Så sætter vi os og lytter til den, og så tager vi nogle klip med herind, så vender vi tilbage til den i Dekorpol, så ser vi, hvor den parlamentariske debat om det her forslag bærer os hen.
Jakob, det er langfredag. Påsken er over os. Hvad har du af planer?
Der er så mange, ikke? En lidt ekstra forlænget weekend. Der er jo to ting, som jeg nogle gange gør, som du ikke så tit gør.
Mm-hmm.
Den ene, det er, det hænder jo faktisk, at jeg går i kirke.
Jo.
Det kan du ikke rigtig lide.
Mm.
Du synes ikke, de er gode nok til at prædike derhen.
Nej.
Hvad hedder det? Det kunne jeg godt finde på. Den anden er, jeg kan godt lide at gå ind og se Superliga. Det er du heller ikke meget for. Du synes heller ikke, der niveauet er højt nok. Du sætter standarden rigtig højt. Men der sker jo lidt, og det kan være, at jeg lige skal overvære, om hvad anden påskedag bringer. Der er jo det, der begynder det, der hedder slutspillet i Superligaen, jo, og det åbner simpelthen med derby inde i... inde på det der stadion, inde på Østerbro, hvor FCK og Brøndby skal mødes. Det går, jeg kommer til at kigge lidt på det.
Wow.
Men ellers så vil jeg også gøre en ting, som du holder meget af. Jeg vil nemlig køre en tur på en cykel, for jeg har købt mig en ny cykel.
Det fortalte
du om.
Ikke
sådan en racer, men altså sådan en god citybike. Ja. Ja. Den tror jeg skal ud og køre nogle kilometer på.
Mm-hmm.
Og må så ikke også lige skal en tur forbi kolonihaven, og så er den påske gået.
Wow. Ja. En god påske.
Det er en god påske. Hvad med dig?
Jamen, min søn drager på fodboldtur til Holland, så jeg skal hygge sammen med min datter. Jeg har bestukket hende med kanelsnegle og et løfte om ikke at råbe, når vi skal sælge flanderen rundt på søndag.
Okay. Det kommer du ikke til
begge, at holde det. Begge børn blev... Da Mads P. vandt VM, og da Askren vandt flanderen rundt, de har ikke set mig sådan. Og det har sat ud slettet spor i dem, så hvad det hedder, det har jeg lovet, så det er nok det min påske kommer
det
til
også at, godt.
At gå.
Hvornår er det der, det der flanderen rundt?
På søndag.
Okay.
Ja. Fra klokken 9:30 om morgenen kan man være med, ikke? Ja.
Okay. Godt.
Anbefalinger, Jan, hvad kan man bruge påsken på?
Jamen, det er jo et godt tidspunkt at få læst noget skøn litteratur, så jeg har en roman med, som man roligt kan gå ned og erhverve sig og hygge sig med i påsken. Det er en roman skrevet af en af mine bekendte, vil jeg sige, en fyr, som jeg gik på journalisthøjskolen med.
Ja.
Han hedder Michael Enggaard, var journalist på Jyllandsposten i mange år. Mm-hmm. Nu er han forfatter,
ja.
Og han har lige udgivet sin, tror jeg, tredje roman, den hedder Myrna, altså dame-pigenavnet Myrna,
ja.
Og handler om hende her Myrna, som har en frisørsalon på Damhustorvet. Så det er sådan en beskrivelse fra et lille stykke hverdags Danmark. Men det, der sker for Myrna, den her helt almindelige damefrisør, det er, at hun bliver opsøgt af sin egen fortid på Vesterbro i det, der i hvert fald nok er min barndom. Jeg tror, Myrna og jeg er sådan nogenlunde jævnaldrende omkring de 50, og hun er vokset op inde på Vesterbro, da det var rigtig hårdt. Da det var mere hårdt, end det er i dag.
Oh, tak.
Og den der fortid bliver hun opsøgt af, og forsøger også at ligesom... den forsøger hun så også at få gjort op med, og på den måde er det en roman om at møde sin skæbne, og måske om at genopstå som et nyt menneske,
wow.
Og så begynder det at ligne en påskeroman.
Ja, 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 ja.
Så Myrna af Michael Enggaard, varmt anbefalet, god roman. Hvad har du med til os?
Jeg anbefaler den artikel i Foreign Policy, som er en udskrevet del af den podcast, der hedder Ones and Twos. Og Adam Twos.
Det er også længe siden, vi har haft ham på banen.
Ja, de har en økonomipodcast. Den handler både om sådan nogle store makroøkonomi, ja. Og så kigger de på økonomi på alle mulige særlige sjove sektorer. Og hvad det hedder, jeg har bestilt sommerferie til mig og mine børn. Vi skal på all-inclusive-ferie i Kroatien. Og de har netop en noget om hvordan det der all-inclusive resort, altså hvordan opstod det egentlig? Okay. Og det synes jeg bare er meget, meget sjovt. Der er både nogle meget lange historiske, grene tilbage, fra romertiden og tage ud til vandet og bo der. Og fandt jeg ud af, grunden til, at det hedder et spa-ophold, det er, fordi der er en belgisk by, der hedder Spa.
Ja.
Og det var der, romerne tog hen og lavede, der var særlige kilder der og sådan noget. Ikke? Så det er oprindelseshistorien, selvfølgelig en masse økonomi.
Når man køber kildevand i Belgien, så er det jo spa.
Præcis. Det er det ikke sjovt. Ja. Nå, men hvad det hedder, og så er der selvfølgelig også en økonomisk forklaring på, hvorfor det er blevet så populært. Og det synes jeg bare var meget interessant, fordi det han fortæller om der, det er, at all inclusive, det løser det, han på engelsk kalder the hold up problem, altså røveriproblemet. Det er, at du tager et sted hen på ferie,
det virker død billigt, men når så du går ned i restauranten, bliver du røvet.
Præcis. Ja. Og det gør, at mange folk holder sig af frygten for, at du befinder dig i i sådan en situation, hvor du skal have noget mad, og nu koster det bare, skjorten for at få det. Det løser all-inclusive-problemet. Og forklarer han også, det er den store forskel på EU, fordi han rejser rigtig meget, Adam Tooze. Forskellen mellem europæiske lufthavne og amerikanske lufthavne, fordi europæiske lufthavne har fundet ud af, at hvis vi ikke tager højere priser for vores produkter, end de koster inde på strøget, så køber folk noget mere, mens man i amerikanske lufthavne, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, der har været afsted det der, men så koster en sandwich lige pludselig $30.
Ja, okay.
Ja, sindssygt interessant.
Men altså, hvad så med det dobbelte hold-up-problem? Beskæftiger han sig også med det? Fordi det, der jo nogle gange sker, har jeg hørt, hvis man tager på all-inclusive, det er jo, at typisk måske en partner, det kan for eksempel være en kone, bliver så frustreret over kvaliteten af maden, der er med i det der all-inclusive, at man alligevel går ud og køber maden et andet sted, og så er man tilbage i det problem, du beskrev.
Men det er jo det synes jeg, at alt sådan noget Trustpilot og brugeranmeldelser og sådan noget, det modvirker. Ja. Og de gange, jeg har været på all-inclusive, har maden været super.
Altså, nu er du også en, som det gladeste, jeg nogensinde har set dig, det var jo, da vi sammen var på Bones i Herning.
Præcis. Jakob, glædelig påske. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Og glædelig påske også til dig derude med Dekopol i ørerne. Påsken markerer jo det tidspunkt, hvorfra Jesus overgår fra at være et menneske til at blive en fortælling. Og uanset om man tror eller ej, så kommer man ikke udenom, at det er nok den stærkeste fortælling, vi kender og har. Og den har formet vores selvopfattelse og verdensanskuelse på en måde, vi ikke kan overskue. Jesus sagde selv om sit budskab, sin fortælling, I har fået det for intet. Giv det for intet. Emma Klitnes producerede denne episode af Dekopol, hvor vi spillede klip fra TV2 og Folketingets TV. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god påskeferie, en dansk vinder i Flanderen Rundt, og god film.